Radio TV
Supertētis.
Šīs dienas viesis ir mūziķis, soundpoets līderis Jānis Aišpurs. Sveiks, Jāni.
Jā, čo Tom.
Divu meitu tētis.
Jā.
Viena ir Emīlija, un kā otru?
Florence.
Tā, kas vispār ir pats foršākais esot tētim, vēl pie tam divu meitu tētim, nu tā, pāris vilcienos?
Iespēja būt kopā ar viņām. Pavadīt laiku, būt tā kā klātesošam tētim, nevis tikai tētim, kurš ir radījis bērnu un aprūpēja, lai tur pietiktu naudas apģērbs un pārtikas, bet spēlēties, mācīties, piedzīvot, mazgāt, ģērbt, gatavot ēst, lasīt pasakas, dziedāt dziesmas, nu tā kaut kā.
Vienai no tavām meitām, Emīlijai, konkrēti skaņdarbs ir sen jau kā tapis, un arī pa brīdim var dzirdēt šo dziesmu, skaisto dziesmu radio tev ēterā tieši ar tādu nosaukumu Emīlija. Bet vai otrai meitai arī ir tapis kāds skaņdarbs?
Skaņdarbs vēl nav tapis, ir tapis dzejols, un bez dzejols gaida brīdis, kad atnāks īstā muzika.
Bet vārdi vēl nekur nav publicēti arī, ja?
Nē, nu, es jau nāc dzejnieks, es neizdod dzejas krājumus, tā kad atnāks muzika pie tiem vārdiem, tad arī būs dziesmi.
O, forši, gaidam ar nepacietību, labi. Vēl par meitām runājot, kādreiz tu esi aizdomājies tādā nākotnē, ko nu tu darīsi, kad meitām sāks nākt līga vaiņa? Kāda būs tā attieksme?
Nē, es esmu smējies, kad ir tāpat tām skomiskām situācijām, kad lūdās filmās rāt, tur tās ierauga meitu, nu, teiksim, draugus, un pasaka, ar šito par manu līķi. Nē, es nezinu, tad jau redzēs, nu, tā kā pienāks laiks, skatīsies, tā baigi neesi iedzinājies un analizējis, ko tur, ko un kā, un tas tā kā gaidīt kaut ko, ko tu nezini, kad un kā tas atnāks, tāpēc labāk, ka dzīvot, izbaudīt to, kas ir šobrīd, nevis tur baigi domāt, kas būs nākotnē.
Kaut kad senāk tādu atziņu uzzināju, kā dažreiz der aizdomāties, vai tu gribētu savai meitai blakus tādu vīrieti, kāds esi tu pats? Tas nav jautājums tev, tas ir, ko tu vari sev pajautāt šad un tad, domājot par sevi. Un
kaut kādā mērā jā, un kaut kādā mērā nē. Tāpēc, kad ir, kā katram cilvēkam ir labās, man labās īpašības, un man jau vēl sliktās īpašības, izskatās ir sevišķi kaut kādā pāra attiecību griezumā, tāpēc pa daļā es gribētu, lai ir savā ziņā līdzīgs man, bet pa daļā es gribētu, lai ir atšķirīgs pēc vēlu vienkārši no manas. Mēs te tāpat tā zinām, kad bieži vien tur meitas neapzināti sameklēs otrās pusītes līdzīgi tēviem.
Jā, ir arī diezgan pamatots tāds uzskats, arī daudz iepriekšējā viesi supertēvi ir to teikuši, ka ar meitām vīrietis atplaukst, kļūst maigāks un mīļāks, ar dēliem netik ļoti. Vai tu vari to attiecināt arī uz sevi?
Es domāju, ka viennozīmīgi, tāpēc, kad ar meiteni kontaktējoties, nu, tu jau, nu, viņa ir sieviete. Nu, izņem ārā meita un visi viņi paliek sievieti, nevadās, kā mēs veči, mēs jau ar sievietēm arī esam maigāk, delikātāk, romantiskāk, iejūtīgāk nekā ar večiem draugiem, čomiem runājot. Tas pats ir ar meitām.
Ko vēl bērni meitas devuši tavai personībai kā tādai, kopš tu kļūpi par tēvu?
Nu, viņas ir atvērušas daudz jaunas durtiņas, pa kurām es nemaz nenojautu.
Piemēram, pacietības durtiņas.
Pacietības durtiņas, skolotāju durtiņas, kaut kādas empātijas durtiņas, tādas vēl kaut kādas jaunu neapzinātu mīlestības šķautņu apjaušanas durtiņas un tam līdzīgi.
Un katru dienu jaunas un jaunas durvis parādās, pa kurām jāiet iekšā.
Katru dienu jaunas un jaunas durvis nē, bet ik pa laikam parādās, jo meitas aug, viņas attīstās, viņas nobriest, pilnveidojās un attiecīgi ar kaut kādām. Viņu jaunām dzīves šķautnēm arī tas parādās kaut kā attiecīgi manā dzīvē.
Un ko tu pats no sevis vēlies meitām iemācīt un centies to izdarīt, kādas dzīves atziņas vai kādu pieredzi nodot tālāk?
Galvenokārt cenšos iemācīt būt laimīgām un patiesām, laimīgām un patiesām pret sevi un nu, kaut kādas pamat lietas, pamat princips, kas, tā kā, nu, kas ir nemainīgi no laikiem, no paudzēm un no tautībām. Nāk, kas ir labs, kas ir slikts, kas ir pareizs, kas nepareizs, nu, kaut kādas pamatlietas. Tā kā to viennozīmīgi tā baigi grūti īsi pateikt, kas tas tāds ir, nu, kaut kāds manu labas dzīves un foršas dzīves principu kopums, kaut kāds pamats, Jo iedodot pamatu, jo to visu pārējo kaut kādu krāsas un atzars viņas veidos pašas, bet ja svarīgi saprast to kaut kāds pamatlietas. Līdzīgi, kad lasot pasakās, vienmēr ir simbols, tas ir labais ir gan zēns, un sliktais ir vēlns, latviešu tautas pasakās. Nu, līdzīgi kaut kādās tādās lietās par dzīvi, ko, teiksim, nedara otram, ko tu negribi, lai otrs dar tev, un tam līdzīgi.
Pašā sākumā jau teica, ka daudz dziedat, ja muzicējat kopā. Tā ir.
Nē, es neteicu.
Nu, kā?
Nē, tā es neteicu.
Nu, es tā sapratu, kā ir patiesībā. Kā, cik ļoti mūzika jūs vieno?
Nē, mūzika mums īpaši nevieno. Mūzika mums vieno tik daudz, ka es katru dienu liekot gulēt viņas dziediņām šupuļdziesmas.
Nu, kur ir vismīļākā šupuļdziesma?
Ajā žužu un miedziņš sēdēja, miedziņš gaida.
Un neviens no tava repertuāra gabals nav?
Nu, nē, man jau nevajag meitenēm balīt kurināt. Vai likt kaut kāds sentimentāls pārdomas viesas, nu, lai viņas aizmieg.
Nu, labi, vai var just viņās arī kaut kādu mūziķu gēnu?
Jā, var just gēnu, bet vai viņš izvēlēs šo ceļu, tas ir viņa pašrūkās. Vecākā meita mēģinājām apgūt mūzikas skolu, bet vienā brīdī sapratām, ka šis ceļš uz mūziku nav viņas īstais ceļš. Un turpinām, teiksim, privātas stundas ņemt tajās lietās, kas patīk. Un nefokusēties uz to, kas kaut kādā ziņā nesagādā nekādu prieku un nav jaušams baigais connections ar to. Bet dziedāt meitām abām patīk un dzirde ir un ritmi izjūt ir un dzied pašas bez baigās lūkšanas un biežāk ir vienkārši var drustiņu klusāk pateikt, varbūt nedziedāt un tā.
Labi, tev kā pieredzējušam tēvam, sauksim tā tevi, ja, vai tev ir kāds tāds īpašs padoms, ko iedot jaunajam tētim, kuram tūlīt būs vai ir pirmdzimtais?
Brīžos, kad esi kopā ar bērnu, esi klātesoši. Es vienkārši čau un pazūdu kaut kur datorā savos darbos vai kur, bet ja esi tad un spēlējies, tad spēlējies, ja dzīvojies, ja mācies, tad mācies. Tas, laikam, pirmais, tā kā būtu apzināti klāt bērnam, ka tas ir iespējams nevis tikai formāli. Tas ir laiks tāds, ko nevar atgūst vairāk. Nu, tā kā bērnam ir 3 gadi, viņi tikai reiz mūžā tie 3 gadi, un attiecīgi vēl bērna attīstības posms un viņa vēlms pēc tevi kā tēti ir konkrēt tajā brīdī specifisks, un tās nekad vairāk nebūs. Un, ja to mirkli palaidīs garām un nebūs klātsoši, tas ir tā kā... Viņam būs kaut kāds robs dzīves pieredzē, un tu pats tev būs laupīs kā tēti milzīgu tādu pozitīvas bagāžas, gabaliņu, ko tu varētu ņemt līdzi.
Vēl par tev, kā tēti, kā tev šķiet, kas tev bērnu audzināšanā, meita audzināšanā sanāk viss labāk?
Viss labāk. Man sanāk spēlēties viņam, kaut kāds dūlības darīt. Viens, tad mums sanāk kopā forši vakar rituāli, pasaka lasīšana un dziedāšana. Tas panāk uzslavī. Kas vēl tāds ļoti specifisks. Padodās arī kaut kādas, nezinu, tur radošo lietiņu kopā darīšanas, tur veidošanas, līmēšanas, tur apsveikumu gatavošanas un tam līdzīgas lietas.
Vai tu kā tēts arī no kaut kā baidies saistībā par meitām, par to, kādas viņas izaugs vai kas notiks ar viņām? Ir kaut kādas tādas slēptās bailes?
Nē, nav baigi. Saku, jo gribas jau vienkārši, lai bērns laimīgs izaug un līdz ar to baigi. Man nav tādu tur sapņu vai vēlmi tagad gribēt, lai viņi tur būtu vai dziedātāji, vai tie juristi, vai farmacēts, vai kosmonauts, un attiecīgi tas nepietotās. Jo, haidī, kā nu būs. Gribas vienkārši, lai ko viņi izvēlētos, lai viņi iet līdz galam, lai dara cits saviem sapņiem un lai laimīgi viens beigās.
Un tu kā teici, viņi atbalstīs, protams.
Ja.
Beigās, nu kā ir ar tevi? Rubrika mums sauc Supertēti, vai tu pats jūties kā Supertētis?
Es jūtos vienkārši kā Forštētis.
Forštētis.
Supertētis, tas ir tāds.
Zini kā, Renārs Zeltiņš arī bija ciemos uz šo pašu rubriku. Un par to savu supertēvu lomu viņš tā atzinās, ka viņš sevi tikai tad uzskatīs par supertēti, tad, kad būs meitu izpricinājis. Varbūt arī tev to var novēlēt.
Paldies, jā, lai tā top.
Vēl pēdējā lieta, ko es gribu no tevis, ir kāds skaists novēlējums visiem Latvijas tēviem.
Mīliet un lutniet savus meitus.
Bēm.
Radio tevis. Supertētis!